Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 24 may kuni Xorazm viloyatining Yangiariq tumanida Nexia 2 yo'l chetida borayotgan 6 nafar maktab o'quvchisini urib yubordi. Bu haqda Xorazm ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yo'l transport hodisasi 24 may kuni soat 17:40 Yangiariq Xonqa yo'lining 14-kilometrida yuz bergan. 39 yoshli haydovchi Nexia 2 rusumli avtomobilni vakillar mahallasi hududidan boshqarib ketayotganda, yo'l chetida borayotgan tumandagi 22-sonli maktabning 11-sinfida tahsil oluvchi 6 nafar o'quvchini urib yuborgan. Oqibatda mashina yo'l chetidagi ariqqa ag'darilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida o'quvchilarning 3 nafari olgan og'ir tan jarohatlari bilan voqea joyida halok bo'lgan. 1 nafari shifoxonada vafot etgan. Shuningdek, 2 nafar o'quvchi tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Holat yuzasidan haydovchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.